Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele american Donald Trump îl primește la Casa Albă pe ministrul rus de externe Sergei Lavrov.
CEDO condamnă din nou Rusia pentru abuzuri care sunt comise în regiunea transnistreană.
Și lecții în școli despre cum să deosebești știrile false de cele corecte. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Liderul Partidului Democrat a spus că formațiunea lui nu renunță la introducerea votului uninominal, doar că acesta ar putea deveni realitate abia înaintea alegerilor din 2022. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, Vlad Plahotniuc a spus că sistemul mixt votat de deputați săptămâna trecută în primă lectură a fost o jumătate de pas, dar lui nu-i plac jumătățile de măsură. Plahotniuc nu a spus ce anume l-a făcut să accepte totuși așa numitul proiect de compromis care prevede introducerea votului mixt. Aprobarea lui s-a făcut vineri mai ales cu voturile majorității dominate de democrați și cu ale socialiștilor, în vreme ce liberalii și comuniștii au lipsit de la vot. Societatea civilă cu vederi pro-europene a criticat decizia deputaților, anunțând un meeting de protest pentru 14 mai. Liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a numit mafiotic compromisul la care au ajuns în Parlament guvernanții cu opoziția socialistă prorusă în privința reformei sistemului de vot. Într-un interviu acordat Europei Libere, astăzi Năstase a confirmat că partidul său sprijină protestul programat de societatea civilă pentru duminică, la prânz, împotriva votării sistemului de vot mixt de către deputați vinerea trecută. Năstase a mai spus că împreună cu lidera PAS Maia Sandu, el a împărtășit temerile privind intențiile promotorilor reformei electorale, oaspeților din Comisia de la Veneția, care ar urma să emită o opinie despre aceste evoluții luna viitoare. Președintele Igor Dodon a spus la Moscova că Moldova nu are nevoie de acele valori europene care le sunt impuse moldovenilor într-un fel sau altul, relatează Interfax. Dodon nu a intrat în detalii, dar a legat această idee de creștinismul ortodox, pe care l-a numit printre cele patru lucruri care nu sunt negociabile în Moldova, alături de statalitate, neutralitate și parteneriatul strategic cu Rusia. Dodon face a treia vizită la Moscova de când a devenit președinte. Marți a fost singurul șef de stat străin care a asistat în Piața Roșie, la Moscova, în compania lui Vladimir Putin, la parada militară rusească de Ziua Victoriei. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus, după ce a fost primit astăzi la Casa Albă de președintele american Donald Trump, că acesta este interesat de construirea de relații reciproc avantajoase și practice cu Federația Rusă. Vorbind după întâlnirea de 40 de minute cu Trump, prima de acest fel, Lavrov a mai spus că președintele american se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, în marginea summitului G20, care se va ține în luna iulie la Hamburg. Vizita lui Lavrov la Washington are loc pe fondul controverselor legate de concedierea de către președintele Trump a directorului FBI James Comey, care conducea o anchetă privind implicarea rusească în alegerile americane de anul trecut. Elveția, țară care nu face parte din Uniunea Europeană, a anunțat că a decis să limiteze numărul de permise de muncă pentru români și bulgari din cauza creșterii bruște a numărului de imigranți din cele două țări ale Uniunii Europene. Guvernul elvețian a invocat în schimbul limitării o clauză din acordul cu Uniunea Europeană, care spune că elvețienii pot impune restricții dacă numărul imigranților dintr-o țară membră în Uniune crește cu mai mult de 10% de la un an la altul. În cazul românilor și al bulgarilor, creșterea, spun elvețienii, a fost în anii 2015-2016 de 100%. În 2016 s-au stabilit în Elveția 3300 de români și bulgari.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Tot acolo reportaje de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a fost primit la Casa Albă de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Pe agenda s-a aflat mai ales planul rusesc de stabilizare a Siriei. După discuțiile care au durat, potrivit agențiilor rusești, 40 de minute, președintele Trump a spus că uciderile oribile din Siria trebuie să înceteze și că toți cei interesați fac eforturi în acest sens. Trump a mai spus că întâlnirea cu Lavrov a fost foarte bună. Iar șeful diplomației ruse a spus că, în ciuda dificultăților, Rusia și Statele Unite ar trebui să rezolve împreună problemele internaționale. El a mai spus că nu s-au discutat sancțiunile impuse Rusiei și că părțile s-au declarat de acord asupra necesității de a-și apropia pozițiile și în privința conflictului israelo-palestinian sau acelui din estul Ucrainei. Mai devreme, Lavrov fusese primit la Departamentul de Stat de secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson. Vizita vine după ce, marți, Trump l-a concediat pe directorul FBI, James Comey, care conducea o anchetă despre posibila implicare a Rusiei în campania electorală americană de anul trecut. Înaintea discuțiilor cu Lavrov, Tillerson i-a mulțumit pentru că a venit la Washington pentru continuarea discuțiilor începute la Moscova în urmă cu aproape o lună. Lavrov a fost întrebat de reporter la Departamentul de Stat dacă demiterea directorului FBI umbrește discuțiile și a răspuns în mod sarcastic, prefăcându-se că n-ar fi la curent cu soarta lui Comey. Mai devreme, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, spusese că speră ca demiterea directorului FBI să nu afecteze relațiile dintre Moscova și Washington, adăugând că ea nu are nicio legătură cu Rusia. O declarație similară a făcut și vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence. Experți juridici de la Washington au spus că demiterea lui Comey nu înseamnă că ancheta pe teme rusești va fi suspendată sau anulată, pentru că personalul FBI o poate continua înainte să fie găsit un nou director. Deocamdată, conducerea instituției este asigurată cu titlul interimar de adjunctul lui Comey, Andrew McCabe. Relațiile ruso-americane s-au tensionat după anexarea Crimeei de către ruși în 2014. Ultima vizită a lui Lavrov la Washington a avut loc în 2013. Noul secretar de stat american, Rex Tillerson, a spus recent că Washingtonul dorește stabilizarea relațiilor cu Moscova prin rezolvarea unor divergențe minore și identificarea zonelor de cooperare. În prima zi a vizitei lui Lavrov la Washington, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că vizita nu are printre obiective pregătirea unei întâlniri între președinții Donald Trump și Vladimir Putin.
Mulțumesc, Mircea! Luni seară, președintele Donald Trump l-a concediat subit pe directorul Biroului Federal de Investigații James Comey, ceea ce a readus în atenție anchetele legate de posibila implicare a Rusiei în campania prezidențială de anul trecut. De la Washington, Valeriu Sela.
Ceea ce a stârnit un val de proteste și suspiciuni este faptul că James Comey era cel care conducea biroul care investigează, între altele, dacă au existat legături între campania lui Donald Trump și Rusia, în condițiile în care Moscova a încercat să influențeze alegerile americane în favoarea lui Trump. A fost o vreme când Comey era considerat o voce nepartizană și o opțiune ideală pentru conducerea agenției. Dar în anul electoral recent, încheiat, reputația lui a fost pătată de faptul că anumite decizii au creat aparența că au influențat alegerile. Numeroși democrați cred că decizia lui Comey de a redeschide investigația în legătură cu e-mail-urile lui Hillary Clinton cu 11 zile înainte de alegeri a înclinat balanța în favoarea lui Trump. La vremea respectivă, candidatul Trump l-a lăudat pe Comey pentru decizia luată într-un context politic dificil. Acum l-a concediat, aparent în legătură cu aceeași situație. Directorii FBI sunt numiți pe timp de 10 ani și înlocuirea lor este extrem de rară. Richard Nixon a făcut-o la începutul anilor 70, când era vizat de investigația Watergate. Administrația Trump arată că decizia a fost luată în urma recomandărilor adjunctului ministrului justiției, Rod Rosenstein. Scrisoarea de demitere a lui Comey arată că directorul nu se mai bucura de încrederea biroului. În scrisoarea sa, Rosenstein arată că la originea recomandării este maniera în care Comey a tratat investigația împotriva lui Hillary Clinton, când a recomandat să nu fie declanșată o acțiune în justiție și conferința de presă în care și-a anunțat deciziile în timpul campaniei. Ceea ce criticii spun este că aceste rațiuni, unele reale, au existat încă de la preluarea președinției de către președintele Trump. Ei privesc cu suspiciune momentul acestei decizii și spun că este anormal ca președintele Trump să-l demită pe cel care conduce o investigație care îl vizează. În aceste condiții, liderul minorității democrate din Senat, Charles Schumer, a spus că în condițiile date, doar un investigator independent mai poate oferi o doză de credibilitate investigației care vizează Rusia. În scrisoarea de demitere se arată că în trei rânduri directorul Comey i-ar fi spus lui Donald Trump că nu este vizat de investigații. Nu există nicio sursă independentă care să verifice această afirmație. Criticii spun că este puțin probabil ca Trump să-l fi concediat pe Comey pentru că a nedreptățit-o pe Hillary Clinton și de aceea ei cred că ar putea fi o încercare de a obstrucționa investigația FBI care încearcă să stabilească dacă au existat conexiuni între campania lui Trump și Rusia. Chiar și critici din conducerea republicană arată că decizia de demitere a lui Comey perturbează grav investigația. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat ieri două hotărâri prin care condamnă Federația Rusă pentru încălcarea dreptului la libertate și siguranță, dreptului de a nu fi supus torturii, dar și a dreptului de proprietate în regiunea Transnistreană. Juriștii Asociației Promolex, care s-au ocupat de dosarele reclamanților, spun că actualmente există 6 hotărâri în care Înalta Curte de la Strasburg constată că Rusia este responsabilă pentru încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului, ca urmare a prezenței sale militare în regiune și a susținerii politice pe care o acordă autorităților nerecunoscute de la Tiraspol. Tamara Grejdeanu.
În primul caz, reclamant este omul de afaceri Vitalie Ieriomenko, reținut de miliția transnistreană în anul 2011. 2 ani mai târziu, așa zisele instanțe judecătorești din stânga Nistrului l-au condamnat la 12 ani de închisoare pentru escrocherie și i-au confiscat averea. Juriștii Asociației Promolex atrag atenția că în premieră instanța de la Strasburg a constatat încălcarea dreptului la proprietate și a faptului că afacerile antreprenorului au fost preluate abuziv. Vitalie Ieriomenko s-a aflat în detenție timp de 5 ani și jumătate, iar în Alta Curte a mai stabilit că în această perioadă acesta a fost supus unor tratamente inumane, i s-a refuzat asistența medicală și nu i s-a permis să sesizeze curtea printr-o cerere individuală. Avocatul Promolex, Alexandru Postică, notează că tot în acest dosar, CEDO a constatat lipsirea de libertate în mod arbitrar și faptul că așa zisele judecătorii din regiunea transnistreană nu pot fi considerate instanțe legale.
Curtea a subliniat faptul că așa numitele instanțe de judecată din regiunea transnistreană nu sunt bazate pe prevederi legale compatibile cu cele constituționale și în colaborare cu normele și standardele Consiliului Europei și, prin urmare, orice detenție în baza unui mandat de arest, în baza unei ordonanțe emise de către așa numiți procurori, judecători, este ilegală a priori, deci este din start ilegală.
În cea de-a doua cauză, a antreprenorului Dumitru Pădureț din satul Cocieri, căruia i-a fost confiscat automobilul și mărfurile, CEDO a constatat de asemenea violarea dreptului la proprietate și a decis că încălcările comise de regimul de la Tiraspol îi sunt imputabile Federației Ruse, care trebuie să plătească cumulativ pentru cele două dosare prejudicii în valoare de 149.000 de euro. Alexandru Postică remarcă faptul că în cazul lui Vitalie Ieriomenko, Procuratura Generală a Republicii Moldova a pornit o cauză penală în care erau vizate persoanele care l-au supus torturii și l-au privat de libertate pe antreprenor, lucru care, spune Postică, a salvat Republica Moldova de condamnare în acest dosar. Juristul amintește că în regiunea transnistreană nu există remedii pentru protejarea victimelor diferitor abuzuri, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului fiind cel mai eficient instrument pentru constatarea încălcării drepturilor în stânga Nistrului. Guvernul Federației Ruse are la dispoziție 3 luni pentru a contesta aceste hotărâri. Juriștii Promolex precizează însă că nu există vreun caz în care CEDO să fie acceptat cererea Rusiei. În același timp, atrage atenția directorul asociației Ion Manole, au trecut mai mult de 3 ani de la pronunțarea hotărârii în dosarul școlilor din regiunea transnistreană, dar Moscova nu a plătit nici până azi despăgubirile.
Aceste decizii și hotărâri va fi foarte greu să le executăm, pentru că Federația Rusă declară că aceste hotărâri ar fi motivate politic. Noi vrem să subliniem faptul că orice hotărâre a unei instanțe internaționale este una juridică, iar politicienii trebuie să se bazeze și să-și bazeze acțiunile și faptele lor, și inclusiv declarațiile, pe normele juridice, ca ele să fie prioritare atunci când este vorba de acțiuni politice.
Condițiile în care societatea civilă din stânga Nistrului a fost redusă la tăcere, iar juriștilor asociației Promolex nu li se permite accesul în regiune, mai spune Ion Manole, acolo trebuie trimise misiuni de monitorizare a drepturilor omului, care să scoată la iveală abuzurile. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Tot mai multe organizații neguvernamentale merg în școlile din țară și învață pe elevi cum să distingă informațiile veritice de falsuri, dezinformare sau propagandă. Cereri de instruiri de acest fel vin inclusiv de la dascălii din teritoriu, spune directoarea Centrului Media pentru Tineri, Viorica Boboc, mai ales urmare a evenimentelor din Ucraina și a felului în care informează presa rusă, retransmisă în Republica Moldova. Relatează Valentina Pasiul.
Odată cu extinderea rețelelor sociale, atât adolescenții cât și maturii aproape zilnic cad în capcana manipulărilor și își formează opinii greșite. Cel mai recent caz cu efect de bulgăre de zăpadă pomenit de unii profesori de școală și experți media este cel al celor 30.000 de migranți sirieni pe care ar fi trebuit să-i găzduiască Republica Moldova. În fapt, un fals mediatic din timpul campaniei electorale de anul trecut, care i-a făcut pe specialiștii media să se activizeze. Profesoara de română de la Liceul Vasile Alexandrii din Ungheni, Cristina Canișev, este de părere că cei mai expuși sunt oamenii din sate, pentru care este o obișnuință că televiziunile și ziarele spun adevărul absolut.
Avem și noi, în cadrul orilor de română, lecții de mass media, adică cum să fac o știre, cum să realizeze un reportaj, și le spun să aibă foarte mare grijă de unde se documentează. Și le-am dat și eu o alternativă, o listă de site-uri, televiziuni, în care pot avea ei încredere. Poate lumea nici nu-și dă seama că este informată greșit. Haideți să ne reamintim de fosta campanie electorală. Da, eu asta am văzut, au spus că să aduc 30.000 de sirieni, înseamnă că gata, asta e adevărat. Au spus că să ne închidă biserici sau ceva de genul, gata, asta e adevărat. Încă există această mentalitate la nivel local.
Directoarea Centrului Media pentru Tineri, Viorica Boboc, face educație mediatică de 13 ani și observă că în ultimul timp și dascălii s-au activizat și cer ca instructorii să ajungă și în școala lor. Una dintre explicațiile ei e că amestecul dintre informațiile veridice și cele false sunt difuzate pe rețele sociale la viteze până nu de mult inimaginabile, fără ca oamenii să-și pună prea multe întrebări.
Mergem în teritoriu și vedem că profesorii cumva sunt mai cu antenele deschise. Cei ce acum un an și chiar doi ani, deci încurcau educația media cu educația medicală.
Pentru a-și atinge scopul, aceste lecții despre manipulare dedicate elevilor trebuie dublate de instruiri și pentru maturi, sugerează jurnalista Lilia Zaharia de la Asociația Presei Independente, care face parte din echipa proiectului Stop Fals. APIA a organizat și astfel de întâlniri, spune Lilia Zaharia. Ea se arată optimistă că, exact ca în cazul picăturii chinezești, combaterea falsurilor mediatice, deși mai meticuloasă decât răspândirea lor, va da în cele din urmă rezultate. De aceeași părere este și experta media Corina Cepoi, reprezentanta în Republica Moldova a organizației internaționale Internews, care invocă lecția ucraineană. Spre deosebire de Republica Moldova, Ucraina a decis să interzică retransmisiunile de posturi rusești. Acest fapt, împreună cu disciplina școlară, educația mediatică și combaterea falsurilor din presă, au dus la schimbări, spune experta. Am întrebat-o pe Corina Cepoi dacă este posibil de combătut manipularea venită pe filiera televiziunilor rusești fără a le interzice în Republica Moldova.
Cred că e posibil atunci când avem alternative locale puternice și sunt investiții și facilități pentru producătorii de conținut local. Pentru că acum ceea ce vedem la noi, suntem puși practic în aceleși condiții cu cei care aduc conținut mai ales distractiv și foarte calitativ și foarte scump și noi nu avem așa resurse în Moldova ca să le facem. Și dacă ar fi și implicarea de diferite tipuri de organizații, inițiativa și dorința trebuie să vină de jos, de la persoanei cărora le pasă.
Promovarea falsurilor mediatice nu va clădi o societate sănătoasă, se arată convinse interlocutoarele cu care am stat de vorbă. Iată de ce combaterea neadevărurilor trebuie să fie o misiune comună pentru toți cei care formează această societate. Indiferent că subiectele exagerate, manipulate sau inventate țin de domeniul medicinei, educației sau de securitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Pe 9 mai, președintele Igor Dodon a fost singurul șef de stat străin prezent la parada militară din Piața Roșie de la Moscova, cum a comentat presa din Rusia această prezență, aflați de la Lina Gru.
Majoritatea publicațiilor ruse menționează faptul că președintele moldovean Igor Dodon a stat în partea dreaptă a lui Vladimir Putin la parada militară de 9 mai din Piața Roșie și constată că acesta a fost singurul șef de stat străin prezent la eveniment. Asta în timp ce liderii altor state i-au trimis lui Vladimir Putin telegrame de felicitare potrivit site-ului oficial al Kremlinului. Igor Dodon s-a întâlnit cu Putin a treia oară în acest an, iar participarea la parada de 9 mai a unui președinte moldovean este o premieră în ultimii 15 ani. Publicațiile ruse citează de asemenea postările lui Igor Dodon de pe Facebook, în care acesta se declară mândru de faptul că imnul Republicii Moldova a răsunat la zidurile Kremlinului. În timp ce unele publicații ruse constată că Igor Dodon a stat pe locul rezervat în mod tradițional premierului rus Dmitri Medvedev, altele publică știrea potrivit căreia chiar a doua zi după paradă, Rospotrebnazor a permis accesul pe Piața Rusă a 20 de tipuri de produse vinicole ale combinatului de vinuri Cricova și susțin că ar exista o legătură directă dintre politica prorusească și anti-europeană a lui Igor Dodon și prezența lui în Piața Roșie cu ridicarea parțială a embargoului la vinurile moldovenești. Publicația rusă Comersant scrie că la parada aviatică ar fi urmat să participe piloți de avioane militare care au luptat în Siria. Autoritățile Moscovei au alocat 300 de milioane de ruble pentru a dispersa norii în ziua de 9 mai, însă cele 10 avioane specializate nu au făcut față și zborul avioanelor și elicopterilor de luptă deasupra Pieței Roșii a fost anulat cu mai puțin de o oră înainte de eveniment, din cauza condițiilor meteo. Publicația notează că președintele Putin a lăsat să se înțeleagă că nici condițiile meteo, nici lipsa oaspeților din străinătate nu a influențat atmosfera de sărbătoare. Publicația ucrainiană Zercolo Nedele îl citează pe reprezentantul permanent al Ucrainei în Consiliul de Securitate al ONU, Vladimir Elchenko, care a declarat că Rusia a înconjurat țările din vecinătatea sa cu un cordon de instabilitate pentru a le controla, a le ține pe orbita sa și a împiedica aderarea acestora la Uniunea Europeană. Elchenko a calificat pe contul său de Twitter ca fiind trist și simbolic faptul că liderul de la Kremlin a fost însoțit doar de Igor Dodon la parada din Piața Roșie. Rețelele de socializare au reacționat și ele, comentând cu ironie prezența lui Dodon la Moscova. Un utilizator al Twitter scrie, comentând poza în care Putin este flancat de Igor Dodon pe de o parte și de un veteran în etate de partea cealaltă, că citez, Rusia are doi aliați, Moldova și Moșul. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, vizitează România și mâine se va adresa camerelor reunite ale Parlamentului cu ocazia împlinirii a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Cristian Untean a obținut un interviu în exclusivitate pentru Adevărul. Juncker a răspuns câtorva dintre îngrijorările românilor formulate în întrebările reporterului. Riscul căderii României la marginea unei Europe cu mai multe viteze. Mai bine cu mai multe viteze decât blocate pe loc, spune Juncker. A nu fi de la bun început în nucleul dur nu e grav. Uniunea își reformulează exigențele și toate statele membre sunt așteptate să acceadă în primul cerc în funcție de ritmul lor de dezvoltare. Hot News publică o analiză semnată de Ernő Buzas despre metodele folosite de Rusia ca să se infiltreze în țări precum Ungaria, Austria, Cehia sau Polonia. Rusia nu face decât să speculeze și să agraveze acolo unde le găsește sentimente xenofobe, șovine, separatiste, anti-ucrainene. S-a întâmplat deja în proporții diferite în aceste patru state, iar punctele de sprijin au fost și sunt organizațiile de tip paramilitar sau care promovează idei naționaliste, panslave, anti-imigrație, anti-Ucraina și anti-NATO. Un rol cheie îl au și media alternative. În Cehia, de pildă, scrie analistul, 25% din populație se încrede mai degrabă în site-urile de știri decât în mass media tradiționale. Țara care poate arăta însă cel mai bine României ce fel de pericol o paște este Ungaria. Aici autoritățile nici nu acceptă că există media alternative. România, scrie Ernő Buzas, trebuie să fie vigilentă în legătură cu fake news-urile care încearcă să creeze panică și dușmănie în rândul populației. Organizațiile extremiste trebuie monitorizate. Trebuie monitorizată relația guvernului și a politicienilor cu statul, oligarhii și banii rusești, pentru a evita scenariul Budapestei. Adevărul se referă azi la Republica Moldova și într-o analiză Larix, în care cercetătorul Radu Cupcea dezvăluie metodele și chiar numele unora dintre cei mai activi troli ruși, care intră regulat, inclusiv pe forumul cotidianului Adevărul. Cititorii află inclusiv din paginile cotidianului ce scrie presa americană pe marginea prezenței lui Igor Dodon la parada militară de 9 mai de la Moscova, și anume că a fost singurul șef de stat care a stat alături lui Vladimir Putin, în ciuda faptului că la întrevederea bilaterală, liderul rus l-a lăsat pe Dodon să aștepte 3 sferturi de oră. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Pe un fundal politic ce amintește de timpurile războiului rece și, pe de altă parte, în anul centenarului Revoluției din 1917, Rusia este prezentă ubi et orbi cu o multitudine de expoziții de artă, unele cu totul excepționale, altele cu un mesaj ambigu. Una din întrebări pentru vizitatorul de rând pus în fața unei asemenea expoziții ar putea fi formulată astfel. A fost Revoluția Bolșevică din 1917, cea care a generat formidabila mișcare de artă avangardistă în Rusia, sau doar un factor stimulator în înainte ca ea să se stingă sub represiunea stalinistă la începutul anilor 30? Răspunsul este complex și nu la îndemână tuturor celor care vizitează o expoziție excepțională, cum a fost cea de la Londra, prezentată timp de 2 luni la Royal Academy of Arts și intitulată Revoluția, arta rusă 1917-1932. Cele peste 200 de exponate, în majoritatea lor tablouri, dar și grafică, afișe, ceramică, mobilier de epocă, fotografii, etc., au provenit în majoritatea lor de la 2 mari muzee ruse, cel de stat de la Sankt Petersburg și Galeria de stat Tretiakov de la Moscova. Alte exponate au fost aduse din colecții private, cum este aceea de remarcabile fotografii a lui Alex Lachman de la Londra. Organizatorii expoziției londoneze au luat ca punct de plecare o mare retrospectivă prezentată în 1932 la Sankt Petersburg, ce făcea atunci bilanțul în 33 de săli ale Muzeului de Stat Rus a 15 ani de artă sovietică, începând de la Revoluția din 1917. Ea avea să constituie altfel începutul suprimării violente de către Stalin a avangardei. Pentru a răspunde întrebării formulate în preambul, mari artiști ruși ai epocii, de la Chagall și Kandinsky la Malevich și Tatlin, nu au fost produsul Revoluției Ruse, ci s-au format în mediile de avangardă ale începutului de secol în Franța și Germania. Mulți dintre acești artiști s-au întors în Rusia în anii Primului Război Mondial și au produs acolo lucrări remarcabile, cum este, de exemplu, o serie de litografii ale Nataliei Goncharenko, în care înger alungă în luptă avioanele germane, sau un afiș al lui Kazimir Malevich înfățișând o țărancă ce ia soldații germani cu furca. Genul acesta de artă, explicită, ilustrativă, într-un imens imperiu al analfabetismului, cum era Rusia, avea să fie solicitat și de bolșevici imediat după Revoluție, iar artiștii plastici ai avangardei, calificați drept stângiști, Mayakovski, Vladimir Tatlin, Malevich, Alexandra Rodchenko, Lyubov Popova, Alexandra Exter, aveau să se plieze cu entuziasm și talent solicitărilor comisarului poporului Anatolii Lunacharsky de a transmite mesaje politice explicite prin afișe. Pictura lor avea să fie și ea curând influențată.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu vă prezintă Ziarul de Gardă.
Joi, 11 mai, citiți într-un dosar a Ziarului de Gardă cum își explică averea de milioane șeful interimar al Procuraturii Municipiului Chișinău, Vitalie Sibov, și ce biografie are acesta. Tot în acest număr aflați ce conțin cele 180 de pagini de decizie motivate a Curții Supreme de Justiție în dosarul Filat. În ziarul de gardă aflați cum Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor au ajuns la un compromis privind schimbarea sistemului electoral, după ce anterior au lansat acuzații reciproce, dar și cum a arătat compromisul la 9 mai, atunci când ambele partide au scos la marșuri cetățeni din diferite regiuni ale țării și copii pe care i-au echipat cu simboluri politice. La 11 mai, citiți în ziarul de gardă un interviu cu activistul civic Valeriu Pașa despre schimbarea sistemului electoral, riscurile uninominalului și interesele guvernării actuale.
Marina Ciobanu de la ziarul de gardă. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută!